O Paseo do Rato é eso, paseo, con mayúsculas, é unha zona de lecer, non é unha circunvalación, non é unha ronda, non é unha alternativa á circulación da xente que ven o Ula desde a outra parte do río, non a é. Cal é esa alternativa? Sabeu vostede perfectamente, e moi ben se encargou, como se suele decir, coloquialmente, de poñer a venda antes que a ferida. A continuación, a conclusión en definitiva da Ronda Leste. Esa é a verdadeira vía de acceso aos servicios do ULA para toda a parte da provincia que entra a cidade de Lugo desde esa parte da provincia. Non lle o Paseo do Rato, non, señor, non, porque dentro de pouco, por esa regla de tres, acabarán vostedes pedindo o desdoble da pasarela Peonil do Miño para facilitar o tráfico. E por que non? Xa postos? Unha zona que é meramente peonil ou conceptualmente peonil, piden que se ilumine, que se millore o asfalto, non sei cantas cosas máis, argumentando os accidentes e o tráfico que ten multiplicado por 7, porque non vamos a pedir o desdoblamento dunha pasarela. E o reforzamento para que transiten coches por ele. É o mismo argumento, señora Mejide, é o mismo argumento. Pero mire, vamos a facerlle un favor. Vamos ya a votar a favor esta proposición, e lle vou a explicar por qué, si vostedes admiten como enmenda en boche dúas cousas. En primeiro lugar, que se complete por parte da Xunta de Galicia todo o tramo da Ronda Leste desde a carretera de Fonsagrada hasta a autovía, como queiran chamar, da Tolda. É un primeiro lugar. E en segundo lugar, que cando menos se mellore e se ilumine por completo todo o trazado urbano da Ronda Norte demandada polos veciños, cando menos, dende Garabolos hasta a Rotonda de Aveiros. Enlace do que vostede, unha de dúas, ou non transita por esa parte da cidade porque non a coñece, ou si transita de noite, saberá suficientemente a perigosidade desa rotonda na que prácticamente non se ve nada.